Partnerem pořadu jsou společnosti Agrico a BD Tech.
Vítejte u našeho podcastu. Povídáme si s odborníky, diskutujeme na aktuální témata a odpovídáme na všechny vaše otázky. Seznamte se se světem zemědělství.
Vážení diváci, vítejte u dalšího pokračování pořadu TV Zemědělec, podcast Zemědělec. Dnešním tématem je welfare prasat. V této souvislosti budeme hovořit o zákazu klecí na porodnách prasnic. Dovolte mi, abych mezi náma přivítal dnešní hosty, a to pana inženýra Miroslava Rozkota z Výzkumného ústavu živočišné výroby.
Dobrý den.
A pana inženýra Pavla Kerbra, výrobního ředitele společnosti Animo Žatec.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tak jestli můžeme přistoupit hned k otázkám, tak na vás bych napadl hned tu první. A to, že v podstatě dosud využívané konvenční klece byly vlastně vyvinuty proto, aby se minimalizovaly ztráty na selatech, aby se dala udržet nějaká hygiena v tom koci a aby se usnadnila práce ošetřovatelům. Dá se tohleto očekávat teda od těch volných porodních koců, který teď se přetřásají?
No, aby se chov prasat mohl dále rozvíjet, tak by vlastně tyhle věci, které ty porodní koce s porodními klecemi přinesly, ty výhody, by měly být nějakým způsobem zachovány. Nebo lépe řečeno, ty původní nevýhody, co měly to původní volné ustájení, které se provozovalo do nějakých 50. let a pak začaly porodní koce, tak problémy, které ty původní koce předtím, ty volné koce měly, tak ty bude potřeba řešit jinými způsoby. Druhá věc je, že v té době, když vznikaly ty porodní klece, které se používaly poměrně dlouhou dobu a poměrně dlouhou dobu, skoro 50 let vyvíjeli, tak lidé, běžní občané, měli trošku jiné starosti. Byla to poválečná doba, kdy byl nedostatek potravin, snažila se co maximálně nejefektivnější výrobu, co nejmenší ztráty. No a ty spotřebitele tenkrát moc nezajímaly podmínky, ve kterých se zvířata chovají, nebo lépe řečeno, nebrali to tak vážně, jako to berou lidé dneska. A možná o tom i víc věděli, o podmínkách chovu a o tom, jak se zvířata chovají. Neinformovanost běžných spotřebitelské veřejnosti, různé aktivity různých aktivistů, které jsou někdy i nejenom aktivisté, ale i extrémisté, vedou k tomu, že začíná být třeba společensky nepřijatelné používat některé technologie a ta zvířata se občas spoličtují do podoby takové, že vlastně to, co těm lidem by vadilo u lidí, tak si myslí, že to vadí nutně i u zvířat. Pochopitelně zlepšovat životní podmínky je potřeba, a to vedlo i bohužel k nátlaku na legislativu a to nescela vždy ze strany jako odborné nebo poučené veřejnosti, ale i ze strany veřejnosti, která poučená není a která někdy podléhá různým představám a vede to k nátlaku na zákonodárce. A i když to jsou třeba ty skupiny uvádějí obrovská čísla v rámci Evropské unie, tak jsou to v podstatě jednotky procent v těch kampaních, kde se k tomu lidé vyjadřují. Bohužel je to hlučná většina a vede to k legislativním změnám. Začalo to pochopitelně v těch rozvinutých společnostech, a to zejména ve Skandinávii, v západní Evropě, možná třeba bych řekl ještě Nizozemsko, potom Německo, Rakousko. No a postupně to přechází do legislativy celé Evropské unie a tím pádem to budeme muset přijímat my, i když tady je také poměrně dost hlučná část té aktivistické veřejnosti, která bojuje proti klecovému stání selat. Prasat teda, nebo prasnic. Poměrně dost zajímavé je, že vlastně dost výraznou zemí, která s tím začala, bylo Rakousko, kde je tato zemědělství nepříliš, nedá se říct, že by bylo příliš velkovýrobní, no ale tam vlastně ten už začátkem, už vlastně do roku 2010 byl legislativně zakázán ten použití porodních klecí, bylo tam poměrně dlouhé přechodné období, což těm chovatelům mělo umožnit, prostě, aby jim dosloužila stávající technologie. Měli s tím potom problémy, protože zase druhá strana v některých technologických otázkách se obracela třeba i na nejvyšší správní soud rakouský a dokonce na ústavní soud rakouský, který nakonec uznal, že to přechodné období je příliš dlouhé, že některé věci se nedají a chovatelé se tomu museli přizpůsobit, ale trvalo to poměrně dlouhou dobu. Ti chovatelé se tomu začali přizpůsobovat tím, že teda začali měnit technologie. Technologie vedly ze začátku k tomu, že se vymýšleli koncept možností otevření z toho dočasného fixací prasnic, možností otevření porodní klece. Ta technologie teda působila dojmem, že to chtějí tak, aby se učinilo legislativě zadost, ale mohli to provozovat jako dříve. Postupem se ukázalo, že si na toho chovatele zvykli a že to skutečně používají tak, jak by to mělo být podle legislativy zamýšleno. Ve Skandinávii je v podstatě v současné době klecový chov nemožný, Nizozemsko také, Německo také, Rakousko v podstatě také. U nás je to záležitost v legislativním procesu, zakázáno to není, ale brzy to bude. Ono je to třeba pro řetězce a podobně, podobná situace, jako byla s klecovými chovy drůbeže, za chvíli to bude nepřípustné pro obchodní řetězce a pochopitelně to povede k tomu, že na ty chovatele bude činěn tlak, aby na ty technologie přešly. To je asi takový ten úvod do toho, a když se mluví o tom, že vlastně, co tam ty prasnice mají, nemohou se otočit, nemohou stavět hnízdo, mají tam málo prostoru, to většinou vede, to je pro ty prasnice, no a nedostatek prostoru pro prasnice, zvětšení jejich prostoru potom paradoxně vede k nedostatku prostoru pro chovatele a pro technologie, protože tam v těch stávajících objektech se nevejde tolik prasnic, klesá produktivita, zůstávají fixní a jiné náklady, takže tam ta ekonomika se zhoršuje a pokud teda ty ceny stagnují a dotační politika stagnuje také, tak s tím chovatelé budou mít problémy. I když i u nás jsou chovy, které si s ním poradili a i přes nedostatky, kde v chovech začíná být nedostatek kvalifikovaného personálu a podobně, tak ty nové technologie úspěšně provozují.
Děkuju. Ani chcete to nějak doplnit? A můžeme přijít k další otázce?
Tak já bych doplnil ty výhody fixačních klecí nebo porodních koců z klecí, tak ty výhody jsou dvě, zejména hygiena a zabránění zalehávání selat. Takže pokud se nám podaří ve volných porodních kocích vyřešit tyhle dvě výzvy, tak ty volné porodní koce fungují velmi dobře. Ale k tomu se asi dostaneme.
Určitě. Zeptal bych se vás tady jako praktika, co ta výměna těch koců přinese producentům selat?
No tak producentům selat To přinese pravděpodobně snížení výrobní kapacity. V dnešní době ta ekonomická situace je velmi nepříznivá, takže chovatelé prasat určitě nemají myšlenky na investice do volného porodního ustájení, ale spíš se snaží přežít, protože ty náklady jsou zhruba o 10 korun vyšší než je výkupní cena prasa, takže na každém jatečném praseti dneska čeští chovatelé tratí minimálně 1000 korun. Podobná situace je v ekonomice odchovu selat, kdy v podstatě prodáváme selata za 35 korun kilo v 25 kilogramech, ale ty náklady výrobní jsou zhruba 70 korun. Takže ta situace je tragická, ale věřím, že se zlepší. Jako, jak to bývá v chovu prasat, jsou roky dobré a jsou roky horší. Takže ty lepší roky určitě přijdou. Ale tato krize nesmí trvat příliš dlouho, protože by to vedlo k uzavření některých farem. A druhá věc, která bude mít určitě vliv na to, jak se budou chovatelé chovat a jak budou investovat do volných porodních koců, jsou dotace. Dotační politika, investiční dotace do volných poroden. My máme zkušenosti ve skupině Prase v Agrofertu s volnými porodními koci na jedné farmě z Lonice, tak jsme vyměnili klasický porodní koce za volný ustájení a v podstatě jsme na sekci měli 30 klasických porodních koců, který měli rozměr zhruba 4,3 metru čtverečního a nám se podařilo tam instalovat 24 porodních koců, který mají 6,2 metru čtverečního. Takže jsme si snížili kapacitu ze 180 porodních míst na 144, takže zhruba o 20%, ale podařilo se nám zvětšit plochu o 44%. Takže to je jedna z cest, jak vlastně tu rekonstrukci provádět v půdorysu stávajících budov, protože ty porodní koce velmi často nejsou efektivně umístěny, jsou tam hluchý prostory, takže pokud se sníží ulička průchozí nebo se tyhle ty hluchý prostory odstraní, tak se ta porodna dá využít a dojde ke ztrátě zhruba pětiny míst. Problém je, že ty porodní koce do budoucna budou pravděpodobně 6,5 metru čtverečního, tak jako to budou mít v Dánsku, tam je 6,5 metru čtverečního minimum, a myslím, že i v Německu je 6,5 metru čtverečního. Takže k tomu to všechno směřuje, takže ta investice 6,2 metru čtverečního pravděpodobně nebyla úplně optimální. Ale musím říct, že ta prasnice v tom koci se chová velmi dobře, tam je zásadní, aby měla 2 metry průměr volného prostoru, aby se mohla otáčet. Což ty naše koce, i když jsou o něco menší, než nám pravděpodobně legislativa nařídí, tak ty porodní koce jsou dostateční. Náklad na rekonstrukci takového volného ustájení jsou zhruba 50 tisíc korun. Pokud nemusíme upravovat kanalizaci, spodky, budova zůstává, tak ta vlastní technologie, ta výměna té technologie není až tak nákladná. Druhá cesta, jak zrekonstruovat porodny, je samozřejmě demolice a novostavba. Pokud chceme zachovat přesně ten počet ustojovacích míst na porodně, tak to se nevejdeme do stávajícího půdorysu budov a touto cestou jdeme na největší české farmě, farma Lišany, kde je 750 porodních míst a my právě rekonstruujeme jednu z poroden, kde vznikne 360 porodních míst, volné ustájení. Je to skutečně high-tech technologie s mycím robotem, s rozvodem vysokotlaké vody, voštinovým chlazením. Takže to bude to velmi pěkná porodna, ale ten náklad tam je zhruba 300 tisíc korun na ustojovací místo, na porodní místo. Takže to je ohromný náklad a i když odečteme dotaci, která je dneska zhruba 25%, tak se dostaneme na nějaké 230 tisíc korun náklad na ustojovací místo a to jsou veliký peníze. Takže si nejsem jistý, jestli chovatelé půjdou touto cestou. Pravděpodobně většina chovatelů využije stávající budovy, zůstane v půdorysu A pak si myslím, že to bude mít dopad zhruba 30% poklesu stavu prasnic v České republice.
Mluvil jste o tom, že všechno je nákladnější, pokud se týká s tou výměnou. Že? Chci se ptat, jestli teda naši chovatelé mají podobné podmínky jako jejich kolegové v Evropě. V tomto smyslu, pokud se týká o nějakých podporách, mluvíme o podporách, dotacích a podobně.
Ono nejde jenom o podporách, ono jde taky o tom legislativním prostředí. Protože třeba, když si vezmeme často diskutovaný stavební zákon a různé problémy s tím spojené, tak třeba postavit tu novou stavbu nebo rekonstruovat stávající stavbu představuje administrativně šílený problém včas. No, pochopitelně ty novostavby i ty větší rekonstrukce jsou záležitost spíš pro kapitálově silné podniky. To znamená, tady se sice z ministerstva zemědělství v rámci svého víceméně omezeného rozpočtu snaží, co může, ale ty podmínky ostatní to často komplikují dost nepříjemně. Mám zkušenosti třeba z toho Rakouska, kde tvrdil, že postavení nové porodny mu trvalo v administrativě v záležitosti týdnech, když to u nás někdy to můžou být i roky. Takže to je tohle. Tam nejde jenom o tu samotnou podporu přímo, ale pochopitelně musí to mít také nějakou perspektivu. To znamená, že aby se ten podnikatel v zemědělství nebo ten zemědělec mohl odpovědně rozhodnout, tak musí vidět nějakou perspektivu toho chovu nebo perspektivu ziskovosti toho chovu. To je důležité. A ta perspektiva u nás ještě navíc, třeba v těch západních zemích mají často ti chovatelé dlouhodobé smlouvy s odběrateli, což jim značně ulehčuje rozhodování. To tady, ten trh není tak stabilizovaný. A pochopitelně, že tam záleží na tom, jak je zaměřeno to vedení těch podniků. Zatím bylo docela výhodné řešit rostlinnou výrobu, on se to také časem mění, no a dejme tomu, že se nám pomalu stabilizuje chov skotu nějakým způsobem, ale ty prasata jsou stále taková dost riziková, co se týče potenciálního zisku nebo ztráty.
Děkuju. Pane Díne, tam, kde na farmách zavedli volný porodní kotce, tak často si ošetřovatelé stěžují na agresivitu prasnic. Bude potřeba zohledňovat genetiku, anebo bude nutný jinak přistupovat těm zvířatům, změnit management práce se zvířaty?
Tak otázka genetiky, to je velmi zajímavá. Já mám dlouholetou zkušenost, už od roku 2006 vlastně pracuji s dánskou genetikou, což je Ferrari mezi genetikami, co se týče výsledků, tak je to jedna z nejvýkonnějších genetik vůbec, co se týče počtu narozených selat, počtu odstavených selat, přírůstku na výkrmu, konverzi krmení. A ty výsledky se neustále zlepšují. Před 16 lety dánská genetika rostla ve výkrmu 1000 gramů, dneska roste 1150. Konverze bývala 2,7, dneska je 2,45. A není to zadarmo. Je to na úkor reprodukce, kdy prostě dneska odchovat kvalitní prasničku, která bude mít správnou vrstvu špeku při inseminaci a vydrží nám potom dlouho ve stádě, tak to je obrovská výzva. Je to obrovská výzva a je to hodně náročné na personál, na lidi, na management, na krmení. Takže já jsem vždycky říkal, že Dan Brett je prostě Ferrari, který potřebuje rovnou vozovku, skvělý palivo, vynikající mechaniky a špičkovýho řidiče a potom dojede do cíle a ten závod vyhraje. Jenomže dneska máme čím dál tím větší problém vůbec sehnat personál na farmy. O kvalitě ani nemluvím. Takže potom tady vstupuje do našeho zorného pole jiná genetika, jestli můžu jmenovat Topix Norsvin, která je v podstatě bezúdržbová, odolná, vysoce mléčná, nenáročná na personál. A taky tato genetika je šlechtěná na chování prasnic ve volných porodních kocích, již mnoho let na to šlechtí, je šlechtěná proti kančímu pachu, takže v Holandsku se dneska už nekastrují kanci. A ta genetika je velmi slibná a my ji zkoušíme právě na farmě Zlonice, tak jsme si dovezli před 4 lety 200 prasniček přímo z Norska a do dneška jich polovičku máme na farmě. Takže ta genetika skutečně je odolná, ošetřovatelé ji milují, protože krásně kojí, není náročná na přesuny selat, nemusíme vybírat hladový selat a naopak ty norský prasnice, ty dánský hladový selátka zachraňují. Takže lidi ji milují, ale jak je ta genetika šlechtěná na mateřské chování, na mateřské vlastnosti, tak občas ta prasnice po ošetřovatelce třeba štěkne. Jo, není to žádný útok, nedošlo k žádnému zranění, ale když ta ošetřovatelka je zvyklá, že prasnice je fixovaná a všecko je v klidu, naprostým bezpečí a potom se dostane do volného porodního koce třeba s prasnicí TN, která ačkoliv je na to šlechtěná, tak prostě se stane, že na ní trošičku zaštěká a ona se vyleká a potom jsou s tím problémy. Nicméně to všechno vychází z toho, že ta genetika Topix norsvin je mateřská a takže já si myslím, že to není žádný velký problém. Co se týče chování prasnic ve volném porodním koci, je hodně důležitá socializace. Kontakt ošetřovatel z prasnice, ale začíná to už na odchovně prasniček. My dneska, pokud karanténujeme prasničky TN, které jsme se rozhodli, že budeme nakupovat pro farmu Zlonice, tak tam je jeden ošetřovatel, který s těmi prasničkami tráví celý den, krmí je, mazlí je a ty prasničky jsou potom připravený mnohem líp na ty volné porodní koce. Stejně tak ošetřovatelka, která jde ošetřit selata nebo vyčistit koryto ve volném porodním koci, tak to začíná už po nahnání prasnice na porodnu. Prostě se s ní musí pomazlit, mluvit na ní a podrbat jí. A
teda pamlsek taky.
Pamlsek, mít prestarter v kapse. Takže teda ta interakce hrozně pomáhá tomu, aby ty volné porodní koce fungovaly. Jinak, co se týče zkušenosti z volných porodních koců, tak my jsme si slibovali, že prasnice ve volných porodních kocích budou mít, ty selata budou mít vyšší ostovou hmotnost. Dánští poradci nám tvrdili, že je tam zhruba lepší o 0,5 kg ostovová hmotnost. To se nám úplně nepotvrdilo, ale pravdou je, že my na farmě Zlonice máme jak komerční koce porodní s klecemi, tak volný porodní koce. No a tady právě nastává problém, protože ten přechod na volný porodní koce se dá dělat pouze s prasničkama. Prasničky se chovají ve volných porodních kocích úplně skvěle. Klasicky máme je fixovaný od porodu do 4. dne, pak je pouštíme na volno a ty jsou prostě opatrný, lehají si opatrně, dávají pozor, aby se lata nezalehly. Ale starší prasnice, které nemají zkušenost s volnou porodnou a vždycky je rodili a kojili v kleci, tak sebou žuchnou a ty selata prostě likvidujou. Takže když jsme začali s volnými porodními koci a pouštili jsme i starý prasnice 4. den na volno, tak nám vzrostl úhy na porodně z 12 na 17%. Potom, co jsme to vychytali a vlastně na volno pouštíme jenom prasničky a nebo si značíme prasnice, které už na volno byly na předchozí paritě, tak si taky pouštíme na volno, tak jsme se vrátili na těch 12%. Takže volný porodní koce můžou fungovat velmi dobře, co se týče úhynů selat, ale je potřeba tam splnit některé podmínky. Co se týče hygieny, tak je to samozřejmě trošičku náročnější, časově náročnější. Ošetřovatelky tvrdí, že na volných porodnách stráví o polovičku víc času. Já bych řekl 30% třetinu času určitě, protože musíte si otevřít branku, zavřít ji za sebou, odsunout prasnici, ta plocha toho koce je větší, takže chytat selata je o něco náročnější. Pokud chcete ošetřit, tak je musíte honit po větší ploše koce a tam se vyhýbat prasnici. Často ty prasnice kálí do koryta nebo do napaječky, to je potřeba vyčistit. Takže tam ta časová náročnost je tam o něco víc času stráveného péčí o prasnice. Co se týče toho, aby ty koce dobře fungovaly, jak se zmiňoval pan inženýr Rozkot, zalehávání selat. Velká výhoda fixačních klecí je, že ty prasnice zalehávají minimálně selata. Spousta farem, které jsem navštívil s volnými porodními koci, tak prostě přiznávají, že v létě ty prasnice zavřou do klece. Že je na volno nenechávají. A to z toho důvodu, že prostě ty prasnice zalehávají selata. Ale proč je zalehávají? Protože jak je horko, tak ty selata nejsou v boudičce, ale jsou okolo prasnice, pod prasnicí a pak dojde k zálehu. Takže podmínkou toho úspěšného chovu ve volných porodnách je, aby ta budova byla výborně zaizolovaná, aby tam byla naddimenzovaná ventilace, a aby tam bylo funkční chlazení, ideálně voštinový chlazení. Pokud zabezpečíme teplotu okolo 22 stupňů v létě, když je venku 35 stupňů, tak ty selata jdou pokojení spát do boudičky, jsou mimo zónu zalehávání prasnice, uklidějí se do bezpečí a ty volný porodní koce fungují výborně. Takže to jsou vlastně ty základní zkušenosti z volných porodních koců.
Děkuji. Chcete to doplnit?
No, k tomu se mnoho říct nedá. Akorát ještě jedna věc. U těch třeba ošetřovatelů, ono je potřeba si uvědomit, jak tady pan kolega tvrdil, že ošetřovatel musí otevřít branku a tak. U starých koců třeba často nemusel, že ty příkrmisty měli nízkou branku, tu překročil. Jo? A bylo to v pohodě. Ale na druhé straně, tady u těch volných koců, tam musí být ta ohrada řešena s ohledem na tu prasnici. To znamená, sama o sobě je dražší, že jo, to je první věc, už konstrukčně. Pak té prasnici se umožní mateřské chování a k tomu patří třeba i ta obrana selat. To znamená, že třeba štiknou nebo něco takového. To jsou selektované prasnice na tyhle ty věci, takže ono to je v podstatě normální, ale když k tomu přejdou třeba s takhle vyspělou genetikou, tak se ty prasnice budou chovat normálně a ten člověk třeba bude mít dost problém utíkat z toho kotce. To je taková věc. Stačilo, když třeba ten ošetřovatel nebo ošetřovatelka nebyla velkého tělesného vzrůstu a prchat z kotce, když je to nutné, tak tam může dojít i k nějakým nepříjemným těm a přitom pro tu prasnici je to přirozené. To je první věc, to je jako další. A sehnat ty ošetřovatele, to člověk musí obdivovat ten management těch farem, těch lepších farem, kde to nějakým způsobem vyřeší, protože bojuje se s tím, že ty farmy nejsou při té ekonomice schopny platit nějaké horentní mzdy těm ošetřovatelům. A druhá věc je, ty ošetřovatelé jsou potřeba, to znamená udržet tu kvalitu toho personálu tak, jak je potřeba. A to je, jsou na ně někdy kladeny daleko vyšší nároky než třeba na dělníky v továrnách, kteří dělají jeden úkon a mají to tak
špatně. To je práce, že
to je asi takhle. Děkuji. Jinak teda zase u nás je další specifikum té výroby, že vlastně třeba některé západní farmy v tom Norsku jsou více rodinného typu. A že ty lidi si nedovedou, že ty lidi tu svůj životní úroveň přizpůsobili té své profesi, když to u nás, když scháníme pracovní síly, tak ty chtějí mít životní úroveň srovnatelnou s těmi ostatními a je to problém. V západním tisku máte problém třeba to, že řeší otázky, jak třeba i děti ze zemědělských rodin začínají být ve škole diskriminovány a pro ty ostatní a to mají s tím potom problémy, které tady třeba zatím nepociťujeme. Ale to je záležitost toho managementu a jak to vypadá, ty produkovat selata je ta špička toho chovu prasat a možná i špička živočišné výroby a ten management toho chovu je opravdu musí být kvalitní a
Já bych teda navázal, když jste mluvil o těch salatech, tak v podstatě mluví se o zajištění welfare prasnicím jako takovým, ale co teda odstavení salata? Ty jsou v podstatě asi nejkrizovější kategorii v chovech, pokud jde o ztráty a problémy, s nimiž se chovatelé potýkají. Jak je na to máte pohled? Je třeba teda něco změnit, myslím, s ohledem na zajištění lepších životních podmínek?
Takže ty salátem, salátům se musí odstavením salátům, ale ono i saláta do odstavu. Ten tlak veřejnosti na kvalitu se chová, nebo na kvalitu ustájení se týkal těch prasnic, ale vůbec nebrali v úvahu, že i ta zalehnutá saláta měla určité právo na život, které oni jim brali, tím, že vlastně zhoršili ty podmínky. A druhá věc je, jak tady pan kolega tvrdil, tak ten chov byl původně třeba při rekonstrukci, ten chov byl navržen na určité kapacity a na určité návaznosti. A ty návaznosti se potom nějakým způsobem mění, ale zároveň se taky mění ta plodnost, rapidně plodnost těch salat. To znamená těch prasnic, protože těch salat je podstatně více, jsou menší, musí mít teda podstatně kvalitnější ten příkrm a všechno tohleto. A to ustájení, i to ustájení musí být řešeno s maximální hygienou, pro ty odstavená salata, maximální kvalita, to znamená, že kde je kvalita, tak tam je i vysoká cena. No i ta péče o ty salata musí být vyšší. A druhá věc je, s vysokými vrhy také klesá polní hmotnost, a ta původní hmotnost se potom těžko dohání do odstavu, takže ty salata potom jsou menší. U nás se třeba neřeší věc, jakým způsobem ty nadpočetná salata se pochopitelně řeší, ale také se řeší situace, co s těma, které jsou na hranici dolní hmotnosti, jo. U nás by bylo asi viděl jsem jakýsi rakouský katalog chovatelských potřeb a tam dokonce řešili, se nabízí na eutanázii, zařízení na eutanázii salat, jo. Což tam to by se asi ti ochránci zvířat zbláznili, kdyby o tomhle tom věděli.
Děkuju, pane inženýre.
Tak celkově, když se podíváte na ztráty vlastně prasat a prasnic u dánské genetiky, tak ta neustále roste. Úhyny prasnic dneska dosahují 15%, před 15 lety to bylo 10%. Takže ty prasnice jsou velmi náchylné a samozřejmě, čím více rodí selat, tím je nižší odstavová hmotnost, selat je víc než truku, takže musíme přehánět kojný prasnice, překládat selata. V průběhu laktace tak se vyskytují hladový selata, protože ty prasnice prostě nedokážou ukojit tolik selat a zasychají jim struky. Proto já vítám jinou genetiku, která má víc struků než selat. Ty selata se napijou mleziva, mají lepší porodní hmotnost, vyšší vitalitu a hlavně tu přežitelnost, tu odolnost. Takže to si myslím, že je cesta, protože tlak za A welfaristů, za B trh práce, nedostatek personálu, tak to nás nutí se zamyslet nad tím, jestli by nebylo jednodušší a i ekonomičtější mít jinou genetiku. Takže určitě, co se týče welfare, tak Dan Brad dneska si myslím, že se snaží vrátit to šlechtění na odolnost prasnic a na vyšší mléčnost prasnic. Co se týče welfare selat, tak všichni se zabýváme welfarem prasnic. A to je v pořádku, když vidíte prasnici na volno, na porodně, tak z toho máte dobrý pocit. Když ji když ji otevřete čtvrtý den, tak ta prasnice je prostě šťastná a vy vnímáte, že to zvířece i cítí jinak a lépe. To je všechno v pořádku. V Německu dokonce budou povinný volný ustajení prasnic na inseminaci, tam bude taky jenom dočasná fixace. A to všechno vnímám pozitivně, to je v pořádku, ale nikdo se nezabývá vlastně welfarem odstavených salat. Takže by jsem chtěl něco přivolávat, ale přijde určitě zákaz kupírování ocásků u salat. V Nizozemsku v roce 2030 už je zákaz kupírování ocásků. Takže dřív nebo později to přijde i sem, ale vemte si, že v tom systému, ve kterém my dneska odstavujeme salata, tak to kupírování ocásků je nutností, protože kdybychom je nekupírovali, tak na předvýkrmu bude veliký procento kanibalismu, 10-20% salat ztratíme kvůli kanibalismu a to není žádný welfare. Takže ten systém vlastně dneska spočívá v tom, že my máme salata na plastovém celoroštu, který je stresuje, protože to šustí, je to hlučný, vejde to do místnosti, do sekce předvýkrmu a všechny salata vyskočejí najednou, protože ta podlaha se celá třese. Potom tam máme adlibitní krmení, který v podstatě způsobuje to, že ty salata jenom snekují a v momentě, kdy začnou intenzivně růst a mají potřebu vyššího příjmu krmení, no tak už nám ty krmní místa nestačí, okolo krmítka tam je to obsazený a ty menší salátka, ty slabší zamindrákovaný, které se tam nevejdou, tak začnou okusovat ocásky těch salat, který právě žerou. A to vzniká a to právě způsobuje ten kanibalismus. Pokud se podíváme na norský systém chovu prasnic, tak to je, řekněme, vrchol pyramidy welfareu vůbec. Zaprvé velikost farem. 260 prasnic je maximální povolená kapacita v Norsku, takže rodinný farmy, logicky socializace. Jo? Farmář, rodina, menší počet prasnic, takže ta socializace tam funguje. Ten systém chovu tam je v FT30, se tomu říká FT30 systém, Farrow to 30 kilos. Prasnice se oprasí ve velkém porodním koci, 8 metrů čtverečních, bez klece, dlouhé koryto. No a selata začnou intenzivně přijímat polívku, tekutý krmení s prasnicí zhruba po 3 týdnech věku. V 31-30 dnech věku odvedou prasnici na inseminaci a selata zůstávají v tom ohromném koci. A žerou tu známou polívku, kterou jedli s mámou, tak v tom pokračují. Takže ty selata nemají žádný stres, žádný míchání, rodina zůstává pohromadě, známý prostředí, jsou nastartovaný, protože tu pevnou stravu přijímají ve velkým už 10 dní, takže minimální ztráty. Žádný stres a samozřejmě tam nekupírují ocásky. Ocásky není problém. Restringovaný krmení, celý vrch žere najednou u dlouhého koryta a pak jdou všichni najednou odpočívat nebo si hrát. Není tam žádný stres a nebo nedostatek místa, nedostatek krmiva. Takže to Norsko je prostě tady v tom ohledu hodně vepředu a my jsme zkoušeli tady ten systém na jedné farmě, kde jsme měli 3 nepoužívaný nebo takový horší porodní sekce, tak jsme tam vyměnili technologii za FT30 technologii od jedna firma Veda, tak tam měla 12 FT30 koců, na druhé sekci jsme měli Akofunky, dánskou firmu, která tam instalovala 12 FT30 koců a naše technologická firma Farmtech potom vyvinula úplně špičkovou sérii FT30 koců na základě našich zkušeností, na základě těch technických nedostatků jiných technologií, tak to vyladili a používali jsme ty FT30, jak tomu říkáme, asi 5 let a ty výsledky byly podstatně lepší, než byly v komerčním chovu, ale nebyly tak dobré jako v tom Norsku, kde prostě selata v 30 dnech věku měly 12 kilo, odstavová hmotnost celorok byla 11,6 v roce 2017, dneska už jsou přes 12 kg, což je neskutečný rozdíl oproti našim selatům, který v 30 dnech věku mají možná 8 kg. nebo 8,5 v těch nejlepších chovech. No a za dalších 30 dní ty selata měly 30 kg. Na předový krmu rostly 600 gramů, úhyn 0,5% celkové ztráty, antibiotika v podstatě nejsou potřeba, ocásky, to jsme si taky vyzkoušeli, že v tom FT30 systému nemusíme kupírovat ocásky. Tam nedocházelo ke kanibalismu. Při tom restringovaném krmení a velké ploše, litinové rošty, betonová plocha, žádný stres. A na výkrmu potom už ty dlouhé ocásky nebyl problém. Tam pokud došlo ke kanibalismu, tak to bylo možná setina procenta těch naskladněných prasat. Takže ten welfare selat do budoucna si myslím, že bude taky téma k řešení. A já jako chovatel bych to vnímal pozitivně, protože ty selata při odstavu skutečně to je, řekněme, masakr, když se smíchá 1000 selat z různých vrhů, potom se třídí podle velikosti, nakazí se jedno od druhého, neznámý prostředí, neznámý soukmenovci, boje, stres. Srovnejte to s tím, co mají v tom Norsku. Naprostý klid, welfare a pohoda. Takže my na základě těch výsledků, které jsme získali z FT30 pokusů na farmě Sedlice, tak jsme téměř se rozhodli postavit FT30 na té největší farmě v Lišanech, ale ty investiční náklady jsou ohromné, protože máte vlastně všude porodny. Všude by byly porodní místa a žádný předvýkrm, kde ten investiční náklad na ustojovací místo je podstatně nižší. Takže nakonec jsme od toho ustoupili, ale myslím si, že pokud chceme řešit kupírování ocásků zcela do budoucna, tak budeme muset kompletně změnit systém chovu prasat po odstavu.
Děkuju. Na závěr bychom teda shrnuli to, co jsme si řekli. A vám, pane generál, otázku, jak vypadá situace ohledně volného ustájení prasnic u nás a v Evropě?
Tak ono to má skoro stejný průběh skoro všude. Máme ty špičkové země, které tady pan kolega víceméně vyjmenoval, a my jsme ve vleku a u nás je to poměrně dost rychlá reakce. Jo. U nás ještě navíc máme dost dobře organizovanou veterinární zprávu, která na to dost dbá, když je nějaká legislativa, tak aby byla dodržována. To třeba Poláci mají s tímhletím, nebo nemají s tím problémy, oni problémy nemají, protože v podstatě oni vycházejí stříc těm chovatelům daleko víc než té evropské legislativě. Tak tam byly vždycky problémy, byly tam, nebo ne problémy, ale byly tam klecové chovy u drůbeže, tam vydrželi déle, všechno tam vydrželo déle. U nás to vypadá, že jako budeme poměrně na dobré úrovni a jsme na dobré úrovni, protože jsou tady chovy, jako třeba tady kolega zastupuje, tak ty tomu dají směr. Máme tu dost dobré, nebo velmi dobré technologické firmy, které jsou schopny vyrobit kvalitní kotce. Když si to tak vezmeme, tak tam z toho vyplývalo to, že vlastně ten způsob chovu prasat se rapidně mění. To znamená, že když třeba si říkáme, že bychom měli problém se snížením stavu při zvětšení podlahové plochy, ale už kdybychom do toho přidali tu záležitost těch selat, těch předvýkrmů a podobně, tak bychom zase byli schopni přeměnit ty kategorie, ale to jsou pochopitelně principiální změny, které něco stojí, a u těch koců třeba, těch norských, tak tam je vidět, že ty koce jsou jednoduché a že budou asi i levnější, než kdyby byly ty koce, které by měly třeba tu dočasné omezení a podobně. Ale to je to je také vykoupeno tím vyšším osobním nasazením, proto také ty výsledky třeba u nás nejsou srovnatelné s těma norskýma, ale otázka je, jak dlouho ty Norové vydrží s tímhle systémem a kdo to tam bude chtít dělat, protože i ta i ta touha těch lidí po lepším životě často vede k tomu, že tyhle ty, že zemědělství ztrácí pracovníky, ztrácí vlastně tohle. To je u nás také. Myslím si ale, že ono i u nás legislativa, třeba to kupírování, když si vezmeme, tak v současné době nemůžete plošně kupírovat. Tam to musí být zdůvodněno, proč se to dělá, ale zatím je to možné zdůvodňovat. Jo. Kdyby striktně přistoupili, tak by to najednou byl problém třeba.
To by byla katastrofa, kdyby jsme byli nuceni přestat kupírovat. Ale my víme, my jsme to zkoušeli, přestaneme kupírovat ve stávajícím systému a stane se to, že tam prostě bude 5, 10, 20% kanibalismu a potom stačí doložit, že prostě děláme, co je v našich silách, ale zkoušeli jsme to, ale bohužel, ačkoliv mají selata na předvýkrmu všechny podmínky a mají tam materiál, biodegradabilní materiál, tak stejně k tomu kanibalismu dochází. No a v tom Norsku, tak tam jsou samozřejmě úplně, tam je úplně jiná ekonomická situace. Tam se za kilo prasete platí 3 eura a ne euro 45, takže ty farmáři, to jsou většinou rodinné farmy, které doplňují brigádníkama z Polska nebo z jiných zemí. Takže to je rodinná farma a je tam tradice, protože když budete brát od malička děti na farmu a od malička budou v kontaktu se selátky a s prasnicemi, tak samozřejmě je vysoká šance, že to budou chtít do budoucna dělat, toto povolání. Ale v našich podmínkách bezpečnosti práce, biosecurity a tak dále, kdo si dovolí vzít děti na farmu? Pouze rodinný farmář. V těch větších společnostech to není možné.
Pane, jak teda technologická revoluce na porodnách ovlivní producenty selat?
No tak já si myslím, že dojde k tomu, že budeme mít méně porodních koců ve stávajících budovách, pokud využijeme veškerý hluchý místa, který je v těch budovách jsou, protože velmi často tam jsou sloupy, který tam brání, řekněme, instalaci porodních koců, jsou tam uličky navíc, zbytečný prostory, tak pokud naprosto efektivně dokážeme využít ten prostor, tak si snížíme kapacitu o nějakých 25% porodních míst, tudíž o 25% prasnic, protože nikdo nechce ostovat selata 3 týdenní. To je cesta do pekel v době chovu bezinku a taky s tlakem na používání antibiotik. Takže podle mě se sníží stavy prasnic o nějakých 25%, protože málo který chovatel bude mít možnost postavit si novou porodnu, zdemolovat stávající a postavit moderní budovu s moderními volnými porodními koci, protože ten náklad tam je v řádu 100 tisíců korun na porodní místo a ta dotace dneska, investiční dotace, ta podpora je zhruba 25%, takže ne mnoho chovatelů půjde touto cestou. Takže celkově si myslím, že pokud nebude příznivější ekonomická situace chovu prasat, pokud nebude dostatečná podpora státu, protože okolní země, například Polsko, ty mají podstatně vyšší investiční podporu v chovu hospodářských zvířat, tak dojde k poklesu. Tak dojde k poklesu o 25-30%. Dneska jsme soběstační ve výrobě vepřového masa z nějakých 40-42% a já si myslím, že budeme soběstační pouze z třetiny. Takže my jako chovatelé, pokud pracujeme ve firmě, která může zainvestovat volné porodní koce, tak my se s tím naučíme pracovat, vítáme to, je to welfare a rádi tyhle ty výzvy přijímáme. Ale potřebujeme podporu státu, potřebujeme investora a potom se s tím jako chovatelé popasujeme.
Děkuju. Chcete k tomu něco dodat?
To byl troška krátký, krásný závěr, ale tam je potřeba si uvědomit, že třeba když ještě tady pan kolega zmínil ty norské výkupní ceny prasat, tak jsou tam také jiné ceny v obchodech. A druhá věc je, ty lidé jsou ochotní, ti norové, ti ti spotřebitelé jsou to ochotni zaplatit, stejně tak jako Švédové, platí podstatně vyšší ceny za potraviny, než u nás, dokonce i v Dánsku, kde teda snad mají jednu DPH i poměrně vysokou i na potraviny, když to zbytek Evropy jde co nejlevnější potraviny a co nejvyšší formu sociálního smíru, jo. Což by jako u nás jako těžko prošlo, kdyby se najednou zvýšily ceny
o tisnásobně nebo trojnásobně.
Nebo na tak, aby se to vyplatilo. Ale myslím si, že prasata se na našem území chovala, mají tu tradici, mají tradici v jídelníčku i ve střední Evropě, protože to je zařízený na to, takže se prasata nějakým způsobem budou chovat. Nebude to pro ty, kteří to neumí, a nebude to pro ty, kteří na tom myslí, že na tom snadno zbohatnou. Ale ty, kteří to umí a kteří to dělají a jsou schopni zařídit jakž tak, aby se jim to vyplácelo, tak to budou chovat dál a je to docela krásné odvětví živočišné výroby a bylo by škoda, aby se mu nevěnovala potřebná péče a aby se nezajistil jeho rozvoj.
Děkuji. Oběma děkuji za, že jste přijeli naše pozvání. Budu se těšit někdy příště. A s vámi naši diváci také. Naschledanou.
Naschledanou.
Zemědělec podcast. Rozumíme oboru.